I går sad jeg hernede på mit kontor og forberedte mig til i dag. Jeg plejer egentlig at være færdig med min prædiken, før vi når til lørdag, men det var jeg ikke i den her uge. Og da jeg kom ned, jeg vant til at komme herned sådan en dag, og så er jeg bare alene hernede. Eller at der er en masse larm, hvis der er andre mennesker. Men i går var der en sjov blanding, fordi der var mange mennesker hernede, men der var fuldstændig stille. Og der stod på døren, når man gik ind, stilhed. Og det var fordi, der var en retræte, en endags stille retræte her i huset i går. Så jeg kom ind og mærkede, at der var andre mennesker, men der var fuldstændig ro. Og jeg så en person sidde inde i et lokale, og man kunne bare se, at vedkommende var i gang med at bede eller søge Gud. Eller... Det var en fantastisk atmosfære at få lov at være i lige præcis med det tema, som Paul har givet mig til i dag. Nemlig det at være et profetisk folk, og det at tale profetisk. Vi har i det her efterår her i 10-gudstjenesten sat fokus på et tema, der hedder drevet af Helligånden. Vi har set på forskellige sider af Helligåndens tjeneste. Og det her med det profetiske, det er jeg glad for at tale om af to grunde. For det første, da jeg for mange år siden fik mine første erfaringer af Helligånden. Altså Helligånden er altid hos os, når vi tror på Jesus og er døbt. Sådan er det. Men da jeg fik mine erfaringer med Helligåndens kraft, der var det knyttet til den her nådegave, jeg skal tale om i dag. Så det er den første grund til, at jeg er glad for at tale om det. Det har haft en stor betydning for mig selv. Og da jeg var ny her i menigheden og var på team sammen med Anders Michael, nogen af jer kan huske, at han var præst her. Nogle få af jer skal huske det måske. Der var det faktisk den nådegave, jeg tjente meget primært i sammen med ham. Det andet grund, der giver mig energi i forhold til det her tema, er, at jeg har haft så stor glæde af, at nogle af jer, der er her, og folk rundt i verden, har betjent mig med den her nådegave. Har delt med mig, hvad Gud gav til dem. Og det er egentlig de to ting, det vi skal tale om i dag, kan koges ned til. At høre fra Gud og give det til andre. At høre fra Gud og give det videre til andre. Prøv lige at sige det til sidemanden, det er det vi skal tale om i dag. Jesus har givet os nogle meget stærke løfter. I Johannes evangeliet kapitel 10, og prøv at lytte med, når jeg læser Johannes' måde, sådan en poetiske måde, at gengive det, han hørte fra Jesus. Jesus sagde sådan her i Johannes evangeliet kapitel 10, den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst. Og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud, og når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Vi må simpelthen leve med, at Jesus sammenligner os med alt muligt, blandt andet får. Jeg ved, det kan være, I har det fint med det, det lyder sådan. Men hvis vi skal gribe det her billede med hyrden og fårene, så skal vi tænke os ind i Mellemøsten, hvor Jesus talte. Og hvor en hyrde havde et meget intimt forhold til sin får. Han havde et forhold, hvor han virkelig kendte det enkelte får, vidste hvordan det så ud. Og de kendte hans røst. Og på den måde var det helt afgørende, om det var den hyrde, de hørte kalde på dem, eller det var en anden røst. Det ville de simpelthen kunne genkende. Så og det har dem, Jesus har talt til, jo kendt. Så de forstod det billede helt umiddelbart. Det afgørende i billedet er det fortrolige kendskab. Jesus, han diskuterer det ikke engang med os. Han siger, Paul, Niels, Kjeld, Ole, du kan høre fra mig. Du er et får, jeg er din hyrde. Og ved troen og dåben, så har du fået Helligånden, og du kan høre fra mig. Sådan er det bare, siger Jesus. Du kan høre, hvad jeg siger. Du kender min røst. Og jeg har simpelthen prøvet at tage den tilgang i mit eget liv. også når jeg taler med andre kristne, at vi kan alle sammen høre for Gud. Vi kan alle sammen høre for Gud. Jeg har simpelthen prøvet bare at bestemme. Jeg tager den til, jeg forventer, at vi kan høre for Gud. Jeg starter ikke med problemerne ved at høre. Dem kommer jeg tilbage til. Jeg starter med, at Jesus' løfte er fuldstændig klart. Vi kan høre for ham. Jeg glemmer aldrig en samtale, jeg havde med en, som sagde, vi sad på mit kontor, og vedkommende sagde, Gud er der ikke, og jeg kan ikke høre fra ham. Og hvad siger en ung præst, når det er udgangspunktet? Gud er der ikke, jeg kan ikke høre fra ham. Men så tænkte jeg, der er jo alligevel en grund til, at vedkommende sidder og siger det. Og så vi har været stille lidt, så spørger jeg, kan du ikke fortælle mig om den Gud, der ikke er der, og du ikke kan høre fra? Og så begyndte den her kvinde at sætte ord på, hvordan han er. Den Gud, hun ikke kunne høre fra. For hun vidste godt, hvem han var. Og efterhånden, som hun satte ord på det, så løb tårerne ned af kinderne, og det gjorde det hos os begge to. Fordi hun talte jo om, hvem han er. Og pludselig, så kunne hun også erkende, at han var hos hende. Og det lærte mig altid at tage det udgangspunkt, at Gud er nær, og at vi kan høre fra ham. Men vi skal nogle gange hjælpe hinanden til det. Det andet, jeg lærte af den historie, var, at vi hører først og fremmest, om ham i skriften. Vi hører først og fremmest om ham i skriften. Den her kvinde, jeg har talt med, hun kendte noget til Bibelen. Hun havde hørt noget som barn. Hun kendte historien om Jesus. Derfor kunne hun godt sætte ord på, hvordan den Gud var, som hun ikke kunne finde. Der er utrolig mange stemmer i vores liv. Der er en norsk psykiater, der hedder Finn Skårderud. Han skrev, det er faktisk 15 år siden, tror jeg, en bog, der hed Uro om os. Om mennesker i vores tid. Uro hedder den. Der skriver han sådan her. Vi vil gerne lege, men vi vil mere end det. Vi vil dæmpe en uro. Intense erfaringer er en middel mod restløshed. Vi bærer på et selv. Men vores moderne selv er ikke længere kuet. Det er ikke kuet af tradition, siger han. Det er kuet og beriget af overdoser af informationer og relationer. Det giver utrolige muligheder for et rigt liv, men også for at miste sig selv. Sådan skrev han for 15 år siden, før nogle af de sociale medier, vi er på med hele tiden, var der. Måske er det bare blevet endnu stærkere, det han beskriver. Men måske er det slet ikke så nyt. Måske var der noget af den fornemmelse af uro. Og derfor de mange stemmer, som er ældre, ja, som måske hører til det at være menneske. C.S. Lewis, ham som har skrevet Narnia-bøgerne, han siger sådan her, det kristne livs virkelige problem opstår i det øjeblik, man vågner om morgenen. Er det ikke fantastisk? Jeg læser det lige igen. C.S. Lewis, det kristne livs virkelige problem opstår der i det samme øjeblik, man vågner om morgenen. Alle ens ønsker og krav for den nye dag overfalder mig som vilde dyr, siger han. Og så skriver han videre, og det er taget fra bogen Mere Christianity, den hedder Det er kristendom på dansk. Og det første, man må gøre hver morgen, er at skubbe dem alle sammen fra sig ved at lytte til den anden stemme. Lad det andet større, stærkere og roligere liv komme flydende ind. Vi kan kun gøre det nogle øjeblikke ad gangen til at begynde med. Men fra disse øjeblikke vil en ny slags liv begynde at brede sig i hele vores person. For vi lader nu ham påvirke den rette side af os. Og dermed sætter C.S. Lewis ord på noget, som er en spænding i det at være en kristen, i det jeg taler om i dag. at vi er, at vi har Jesu løfte for, at han taler til os, så vi kan høre fra ham. Men samtidig er det noget, vi skal lære. Kan alle kristne bede? Det kan vi, men det er noget, vi skal lære. Kan vi alle sammen tjene andre? Det kan vi, men det er også noget, vi skal lære. Og sådan er det også med det her. Det er noget, vi skal lære. På grund af vores faldne natur skal vi lære det. Vi skal altså lære at blive dem, vi allerede er. Et profetisk folk. Et folk, der hører Gud. Hvor lyder så den her røst? Ja, den lyder, hyrdens røst lyder først og fremmest i skriften. Jeg kan ikke understrege det nok. Hvis vi skal være et profetisk folk, hvis du og jeg skal kan bruge den profetiske gave, skal vi kende skriften. Tag det ind. Kende det, fordi her er stemmen af ham, som taler. Og kender vi ikke røsten fra skriften, så kan vi ikke bedømme, er det ham, der taler nu i mine tanker, eller er det ikke ham. Og der er uanede muligheder i vores tid for at tage Bibelen ind. Nogle gange så er jeg dybt beæret over, at overhovedet nogen af jer møder op her for at høre mig prædike. Fordi jeg ved, at i dag til forskel for bare 10 år siden eller 20 år siden, så kan man høre verdens bedste bibelundervisere og podcaste dem. Jeg mødte en fra København, han sagde, min præst bor i USA. Jeg kender ham ikke personligt, men jeg hører hans prædikener hver uge. Det har aldrig været lettere at få god bibelundervisning. Endnu bedre end, vi kan give det her, selvom vi gør det så godt, vi kan. Det har aldrig været lettere. Vores bedste forældre, hvis de var kristne, læste mere i Bibelen og kendte den bedre, end vi gør. Men deres muligheder var langt færre. Man kan få Bibelen på sin mobil. Man kan høre den læst op. Man kan købe 30 forskellige. Jeg er helt sikker på, at man kan få en bibel, campingbibel med stole og borde til. Altså, der er uanede muligheder. Det er simpelthen ikke mulighederne, der mangler, for om vi kender skriften. Den bog er profetisk i enhver betydning af ordet profetisk. Det er Guds røst, der lyder. Skal vi være profetiske, skal vi kende det ord. Derfor begynder min egen morgen på hverdage med, at jeg står op og læser i det ord. Fordi jeg kender det, siger C.S. Lewis, han beskriver. Knap er jeg vågnet, før min dagsorden kører. Og min liste. Og det, jeg skal i dag. Så jeg har brug for et andet ord, en anden stemme ind i mit liv. Det første sted, vi lærer Guds ord at kende, er i skriften. Det er det historiske vidnesbyrd, og det er rettesnor. Jeg husker en underviser, en professor på teologi. Det var ikke Morten, han var ikke blevet professor endnu dengang. Men den her professor snakkede jeg med om nådegaverne i Nyt Testamente, om tungetale, om profeti. Og så sagde han, Kjeld, jeg kan godt se, det står der, men jeg kan ikke se, hvad vi skal med det. For vi har jo Bibelen. Havde han en pointe? Ja, han havde både en pointe, og så noget, han tog helt fejl omkring. Først pointen. Pointen har vi i Hebræerbrevet, kapitel 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til os, til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. Det profetiske i det gamle testamente er ophørt med Jesus. I den forstand har vi ikke behov for en profetisk tjeneste, for Jesus er Guds åbenbaring. I den forstand har det profetiske aldrig den betydning igen i kirkens tid, i den nye pagts tid, i vores tid, som det havde i det gamle testamente. I den forstand er det ophørt. Men samtidig kan vi læse i det nye testamente, at der opstår en ny profetisk tjeneste i de første menigheder. En tjeneste, som udtrykker en side af Jesu egen tjeneste, fordi vi er hans legeme som menighed, hans folk. Så alt, hvad han gjorde, er vi kaldet til at gøre. Helbrede de syge. Elsk hinanden. Tag os af hinanden. Dan fællesskab. Og tale profetisk, sådan som Jesus talte profetisk ind i menneskers liv. På den måde er der en profetisk tjeneste i det nye testamente og i vores tid. Og den læser vi om i 1. Korintherbrev kapitel 14. Og her skal vi så læse om den her måde, vi er kaldet til at tjene i den profetiske gave. Også selvom vi lever i den nye pagt og har skriften og Guds ord. Paulus siger sådan her, jag efter kærligheden, stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. Og to vers længere nede, vi er i kapitel 14. Den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. I menigheden i Korinth, der var de meget optaget af deres egen åndelige udvikling. Ligesom rigtig mange af os er det i vores tid. Spiritualitet er moderne. Det er at have et åndeligt liv og sætte ord for det. Det er at udvikle sig åndeligt. Derfor siger Paulus til dem, de gaver, I skal være mest optaget af, det åndelige liv, I skal være mest optaget af, det er der, hvor vi tjener hinanden. Det er det, vi tjener hinanden med. Og det gør man med den profetiske gave. Der taler man til mennesker, det vil sige til andre, til sin næste. Og så sker der tre ting, når den her gave virker. Det første, det er opbyggelse. Paulus bruger ordet oikodomē. Det betyder at bygge huset, at bygge noget op. Når den her nådegave virker, så bygger vi noget op hos hinanden. Jeg ville ikke være i den tjeneste, jeg er i dag, hvis ikke nogen havde brugt den gave over for mig. Og længe før jeg selv måske kunne se det, sagde til mig, hvad de så, Gud vil bruge mig til. Hvordan jeg var kaldet til at tjene. Og sat ord på det. De hjalp med at bygge mig op. At bygge huset. I det gamle testamente har vi faktisk et billede på det, hvor i Esras bog, der går byggeriet af templet i stå. Og Hagar og Zakarias kommer. Og så står der, da de kom, de to profeter Herren sendte, så kom de gang i byggeriet igen. Den profetiske gave bygger ting op. Nogle gange ved at lægge grund for noget nyt, hvis du har den her gave at pionere, og nogle gange til at få bygget videre. Det er så et mål, at du bygger nogen op. Den profetiske gave formaner og opmuntrer. Der står formaning her i teksten. Det kan også oversættes opmuntring. Det er det samme ord. Ordet, der bruges her, er paraklesis. Og det er faktisk det samme ord, der bruges om Helligånden. Den er parakaleo, den er parakleten. Det er talsmanden. Så når vi virker i den profetiske gave, så kommer vi op og går ved siden af vores næste og taler til ham eller hende fra Gud. Så bliver vi faktisk en medvandrer, der opmuntrer den anden og siger, kom Paul, husker du, det Gud kaldte dig til. Fortsæt tjenesten. Eller vi bliver en formaner, der siger, hey, de valg, du tager der, er de gode valg. Det kan være begge sider. Paraklesis, en, der kommer op og taler ved siden af. Sådan virker den her nådegave. Nogle af jer vil kunne tænke, nå ja, det er jo sådan, at jeg skal være en profet. Jeg er en medvandrer, en, der går ved siden af. Og minder en anden, min næste, om ting fra Gud. Det tredje, det er paramytia, betyder trøst, lindring. At den profetiske gave kan virke på den måde, at jeg kan sidde, og jeg kan sidde og bede måske derhjemme, og så kan jeg blive mindet om, at jeg skal særligt bede for en bestemt person nu. Og jeg skal måske sende et ord til opmuntring og trøst til den person. Og du tænker måske, sådan er du bare. Men faktisk er det Gud, der taler. Det er Gud, der minder dig om noget. Og jeg har selv oplevet alle tingene. Jeg har oplevet, at jeg fik en drøm. Og i drømmen, der skulle jeg give et meget ret voldsomt formaningsord til en anden leder. Og jeg sagde til Gud næste morgen, det gør jeg ikke. Så kom jeg til gudstjeneste, og den første, der møder mig i kirken, kommer og siger, Kjeld, jeg har haft en drøm om, at du havde en drøm. Og du fik noget at vide, jeg ved ikke, hvad der var i drømmen, og det skal du sige til den person. Jeg kunne tælle mange andre historier om, hvor vigtig den her gave er. Vigtig på den måde, at den giver en lodret betoning af noget, der er sandt, ind i en konkret situation. Det er det profetiske i det. Det er timingen. At på det tidspunkt var det vigtigt at høre det her. Jeg har fået ord til trøst, til lindring. Jeg har måske haft noget i mit liv, der var vanskeligt, og Gud taler til en anden, måske ikke om, hvad det er, men om at give mig et ord til trøst. Jeg kender til at sidde om morgenen og læse Herrens ord og bede og blive mindet om nogen af jer, og særligt skulle bede for jer, og nogle gange skriver jeg lige, jeg har bedt for dig i dag. Den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Og måske skal vi tænke, at Paulus her beskriver en kultur, der skal være i menigheden. Har du i den her uge talt til opmuntring, opbyggelse og trøst til nogen i menigheden? Og prøv at tænke på lige nu, hvis du skulle sige noget til nogen i den her menighed, til en anden person, der skulle være til opbyggelse, opmuntring, formening eller trøst. Hvem skulle det være? Prøv lige at tænke efter. Lidt om praksis. Hvordan er det, når Gud taler på den her måde? Ja, jeg har nævnt, at han taler altid gennem skriften, og nogle gange bliver man mindet om noget i skriften, man skal minde en anden om fra skriften af, fra Guds ord. Men ellers kan du opleve, at han taler i ord. Du får ligesom en sætning eller et ord, eller nogle ord at give til en anden. Du kan opleve, at han taler i billeder, drømme og syner til dig. Du kan opleve, at du skal lave en tegnhandling. En del af den profetiske gave er tegnhandlinger. Jesus gjorde det igen og igen. Han skrev i jorden, et sted, hvor mennesker ville fordømme en kvinde. Og han skrev i jorden en ny lov, barmhjertighedens lov. Det var en tegnhandling. Jesus han vaskede disciplenes fødder, og han behøvede ikke at bruge ord. Det var så stærk en handling at tage en tjenerskikkelse på og vaske sin disciplens fødder, at det talte i sig selv. Nogle af jer vil måske kende til, at I er kaldet til at lave en tegnhandling. Gør noget konkret, ikke sige noget for andre i menigheden, som et tegn på noget Gud vil sige. Hvordan kommer vi i gang med at bruge den her tjeneste? Jeg er klar over, at nogle af jer, der er her i dag, I kender den her tjeneste rigtig godt. I kender det som jeres egen nådegave, eller en af dem, I har. Og det, jeg siger her, er ikke nyt for jer. Men hvis du sidder og tænker, jeg kan godt høre, der er noget her. Hvordan kommer jeg i gang? Så vil jeg sige, begynd med Guds ord. For mange år siden havde vi en konference her i menigheden, hvor jeg aftalte med Paul. Jeg tror, du har måske selv fortalt det engang, Paul, at du gerne ville vokse i den her gave. Så jeg sagde til Paul, nu går vi rundt og beder for folk. Der var sådan en aften, hvor folk stod fremme til forbøn. Og til alle, vi beder til, så giver du bare et ord til dem. Og så sagde jeg til Paul, du er lærer. Du er en, der læser i Bibelen. Bare giv et bibelord til dem. Fordi Bibelen er jo altid sand. Så er der rimelig rammegaranti. Så sig noget fra Bibelen, men sig noget, du tænker, det vil jeg sige til den person. Og nogle af de her personer, de reagerede meget stærkt på at Gud kom nær, når Paul tog de her bibelord frem. Han tænkte det måske ikke som specielt profetisk, men det var det for dem. Så det er et godt sted at begynde at minde, opbygge hinanden med skriften. Nogle af jer kender det, jeg taler om i dag, men I vil ikke bruge ordet profetisk om det. I vil måske kalde det for tilskyndelse eller fornemmelse. Det er fint. Det afgør ikke, hvad vi kalder det. Det er, at vi forstår den her dimension i vores menighed. Er du en, der, når Gud taler til dig på den her måde, hører ord? Eller er det mere billeder? Eller er det mere en fornemmelse? Gud taler. Vi kender hans røst. Hvordan taler han til dig? Til sidst ordningen. Paulus giver faktisk en ordning for den her tjeneste. 1. Korinther, kapitel 14, vers 29. Og her skal jeg så forestille jer, at Paulus skriver til en menighed i Korinth, som mødtes i et hjem. De var ikke 300 i sådan et lokale her. De var måske 50 i et hjem, eller hvad der kunne være i sådan et romersk oikos. Så det har været en mindre fællesskab. Det er det, vi kender fra klyngefællesskaber og fra alle andre mindre fællesskaber. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Men for en anden, som sidder der en åbenbaring, skal den første tie stille, for at de alle kan komme til at tale profetisk, men en af gangen. Det er meget fornuftigt, ikke? Så kan alle belæres og alle formanes. Profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirrings, men fredens Gud. Paulus siger noget meget enkelt, som er en ordning, vi har haft stor glæde af her i menigheden. Når vi kommer sammen, for eksempel i et klyngefællesskab eller i en cellegruppe, så lad to eller tre personer dele, hvad de tror, Gud siger. Og så skal de andre bedømme det. Dem, der er ansat hernede, kender det fra morgenbønnen, og hvis I kommer til morgenbønner her nogle gange, så gør vi det nogle gange der. Jeg siger, lad to eller tre dele, hvad de tror, Gud siger. Og så står vi og taler om, er der en rød tråd i det, Gud siger? Fordi de andre, der skal bedømme det. Det er simpelthen en måde, Gud har lavet det på. Så hvis Gud giver noget profetisk til mig, så vil han også give de andre i fællesskabet og kunne høre, hvad det er, de skal høre. Det er kun mit ansvar at sige, hvad jeg tror, Gud siger. Det er ikke mit ansvar, hvordan det bliver bedømt eller taget imod. Det er meget vigtigt. Det ord, der bruges for bedømmehed, hedder diakrino. Det betyder at skelne. Og noget, vi skal lære, når vi skal bedømme, det er at skelne mellem indpakningen og indholdet. Vores personlige stil og begrænsninger vil altid påvirke den måde, vi deler noget profetisk på. Det er ikke det, der skal formidles igennem. Det er det, kernen i det. Det, som Gud prøver at sige. Også i Nytestamentet kan vi se, at profeter tog fejl, men havde ret i anlæggende. Paulus får at vide, at hans, ja, som jeg husker det, får han at vide, at han skal bindes med ræb, men han bliver bundet med lænker. Det er en detalje, ikke også for den, der profeterer. Men han blev taget til fange, det var pointen. Så det afgørende er ikke den enkelte detalje, men selve kernen af det, som vi deler. Hvad så, når vi ikke er en gruppe sammen? Hvad nu, hvis jeg har et enkelt ord til Niels og deler med det bagefter, eller Niels kommer til mig og deler? Hvad så med bedømmelsen? Det er meget enkelt. Hvis jeg deler noget med Niels, så må han bedømme, om han tror, det er for Gud. Hvorfor? Jo, for han er jo et får af hyrden, hvor Helligånden bor i, der kender hyrdens røst lige så godt, som jeg gør. Så jeg kan ikke sige til Niels, nu skal du høre, jeg har det her for over for Herren. Og hvis du ikke vender om, så... Jeg kan sige, hvad jeg tror, Herren siger, og Niels kan bedømme det. Og hvis han vil have andre til at bedømme det, kan han inddrage dem. Han kan også spørge mig, hvad jeg tror, men min opgave er kun at dele det, jeg tror, Gud har givet. Bedømmelsen er de andre. Og det er meget vigtigt for sundheden for den her gave. Der er meget mere at sige om den her gave. Det er det, vi når i dag. Og jeg håber at have delt det på en måde, så jer, der ikke er så kendt på den her gave, kan sige, men det kunne jeg godt se mig gøre. Der er så to gode nyheder i dag. Den første gode nyhed er, at vi kan høre fra Gud. Og den anden er, at vi kan tjene hinanden med det, vi hører fra ham. Lad os rejse os og bede sammen. Og lad os tage hænderne ud, for det er bare en tegnhandling. Det er en måde at sige til Gud på, Gud, Du er vores far. Du er også vores konge. Vi er kongebørn. Vi vil tjene dig. Far, det første din røst gør, det er at fortælle os, at vi er dine børn. Det er det første gerning, din ånd gør i os. Det er det også den her dag. Og det andet er, at du taler specifikt til os. Det vi specifikt har brug for at høre. Jeg beder for os alle sammen nu. Vi åbner os for at kunne høre ord fra dig nu. I vores indre. Se billeder. Eller gøre en tegnhandling. Og dermed opbygge hinanden. Formane hinanden. Opmuntre hinanden. Og trøste hinanden. Kom, Helligånd. Vil du danse over vores forsamling her? Med den profetiske nåde. Profetisk ånd. Og lad os bare, mens vi er her, i den store forsamling her, lige spørge ind hver især, hvad hører jeg Herren sige? Hører jeg ham sige noget til mig, jeg skal give til en anden? Så tager jeg imod det. Så er jeg en tjener. Så er jeg villig til at tjene min næste med det, du giver Gud. Amen.